vapautettakoon minut kärsimyksestä ja kärsimyksen syystä, niin että saan olla hyvinvoiva, niin että saan olla turvassa ja rauhassa, niin että saan olla onnellinen, niin kuin minäkin haluan vapautua kärsimyksestä. Vapautukoot kaikki olennot kärsimyksestänsä.
Näin psykoterapeutti Juhani Laakso luki kirjoittamastaan mielentaitokirjasta myötätuntokappaleen tällaisen ensimmäisen lainauksen. Tämä on tiibettiläinen rakastavan ystävällisyyden meditaatio. Miksi valitsit nimenomaan tämän tähän myötätunto-osioon?
Tällainen myötätunnon idea on toisaalta ollut länsimaisessa perinteessä, vaikkapa meidän kristillisessä perinteessä, hyvin keskeinen rakkauden kaksoiskäsky. Mutta yllättävästi myös aasialaisessa kulttuurissa, nimenomaan buddhalaisessa kulttuurissa, korostetaan kovasti tämmöistä myötätunnon harjoittamista tietoisena mielenharjoitteena, niin että se toistettuna näyttää rakentavan semmoista pysyvää ystävällistä perusasennetta, joka ei ainoastaan paranna ihmisten välisiä suhteita, vaan myöskin jokaisen omaa hyvinvointia.
Eli ihminen on luonnostaan myötätuntoinen.
Arvellaan, että ihmisen tunteiden säätelyssä olisi tämmöinen ihan evoluution rakentama säätelyjärjestelmä, joka rakentaa semmoista lämmintä, huolta pitävää, rakastavaa asennetta. Ja se on yllättävän tärkeä ihmislajille, kun meidän tämmöinen kasvu ja kehitys lapsesta aikuiseksi on niin pitkä, että ihan me tarvitaan vauvasta alkaen erikoisen paljon semmoista rakastavaa huolenpitoa, mutta se rakastavan huolenpidon tarve ei suinkaan pääty nuoruusikään, vaan kaikkina ikäkausina myötätunto näyttää olevan ensimmäinen semmoinen lääke, jota me tarvitaan silloin, kun elämä tuottaa kolhuja tai takaiskuja.
Liittyykö se sitten myötätuntoon, kun viittasit tähän meidän lajikehitykseen, evoluutioon, vai sinä varmaan ehkä syvemmästä asiasta kysymys, että on havaittu, että kun äiti hellii lastaan, niin se vaikuttaa jopa geenitasolla. Siellä tietyt geenit ilmentyy ja luodaan pohjaa siinä sille kelpo ihmisyydelle. Se on varmaan jo syvempää asiaa kuin pelkkä myötätunto.
Joo, se on samalla osa meidän tämmöistä kemiallista järjestelmää, että myötätunto näyttää mitä ilmeisemmin aktivoivan semmoisia mielihyvähormoneja, jotka sekä rauhoittaa kehoa ja mieltä, että sitten auttaa meitä palautumaan stressistä.
Näitä ovat oksitosiini ja dopamiini.
Ennen kaikkea.
Mitä ne nimenomaan tekevät?
Ne tyynnyttävät ja rauhoittavat laaja-alaisesti järjestelmää sekä aivojen tasolla, että sitten ne levittävät vaikutustaan kyllä sitten kaikkialle kehoon. Helpomminhan me huomataan se vaikka sydämen sykkeestä, että miten sydän reagoi niin herkästi siihen, että onko meillä semmoisia kiihtyneitä levottomia ajatuksia pinnalla vai onko meillä ystävällisiä myötätuntoisia ajatuksia etualalla.
Psykoterapeutti Juhani Laakso, millä tavalla myötätuntoa voisi harjoitella? Voiko itsessään kehittää sitä ominaisuutta, että tunnen lähimmäistä kohtaan myötätuntoa, tunnen ihmiskuntaa kohtaan myötätuntoa?
Joo, myötätuntoa me voidaan harjoitella joko ihan muodollisesti tekemällä erilaisia myötätuntoharjoitteita, vaikkapa iltaisin ennen kuin nukahtaa. Voi hyvinkin opetella lukemaan jonkun myötätuntorunon tai myötätuntomeditaation. Toisaalta arjessa meillä on lukuisia tilaisuuksia tehdä semmoisia pieniä ystävällisyyden eleitä, vaikkapa avata ovi toiselle tai tervehtiä ystävällisellä äänellä tai tehdä pieni semmoinen ystävällinen ele toisen hyväksi. Ne kaikki käynnistää ilmeisimmin samoja aivojen alueita.
Entäpä sitten tämä jaettu inhimillisyys? Eli ilmeisesti se, että jos mulla on kurjaa tänään, niin mä ymmärrän, että jollain muullakin on kurjaa. Siis se semmoinen niin kuin toisen tilaan asettuminen.
Joo, useinhan meidän on kaikkein vaikein osoittaa myötätuntoa itsellemme, että se ankarin kritiikki tai suurin semmoinen niin arvostelu helposti kohdistuu omaan toimintaan. Ja silloin voi olla hyvä harjoittelun lähde se, että miettii vaikka sitä, mikä oli tämän päivän Helsingin Sanomien sivulla, että 30% Euroopan väestöstä kärsii joka päivä jostakin psyykkisestä rasitteesta tai sairaudesta. Usein ajattelen sen ihan konkreettisesti, kun kävelen kadulla, että lasken 3 ja ajattelen, että 3 ihmistä on tullut vastaan, niin heistä yksi saattaa olla juuri se, joka kantaa erityistä taakkaa tänä päivänä harteillaan. Ja pieni arjen harjoitus voi olla se, että ikään kuin mielikuvissa pysähtyisi sen 3 ääreen ja lähettäisi hänelle pienen viestin, pienen ystävällisyyden viestin.
Hymyn, jonkun eleen, ystävällisen eleen.
Hymy tai jopa semmoinen ikään kuin hiljainen ajatus, jonka voi ajatella, että välittyisi, koska silloin kun me aktivoidaan niitä aivojen osia, jotka toivottaa toisille menestystä tai terveyttä tai hyvinvointia, niin silloin me aktivoidaan myöskin omaa hyvinvointia parhaalla tavalla.
Viittasit äsken tuossa siihen, että ihminen voi monasti olla itselleen ankarin kriitikko. Siitähän voisi tulla myös semmoinen ajatus, että pitääkö se myötätunto ansaita?
Joo, meillä on erikoisesti länsimaisessa tai ehkä meidän luterilaisessa kulttuurissa on semmoinen käsitys, että arvo tai aito ihmisarvo pitäisi jotenkin kovalla työllä ansaita. Ja se on helposti semmoinen loppumaton suoritus, joka ei tule valmiiksi, että myötätuntoa olisi hyvä harjoittaa silloinkin, kun on tyytymätön itseensä tai ei ole aina saavuttanut niitä mittapuita, mitä on asettanut.
Että aloittaa sen myötätunnon harjoittelemisen myös itsestään.
Haastavinta on kehittää myötätuntoa itseä kohtaan inhimillisenä olentona ja vapauttaa itseään esimerkiksi semmoisesta itsekritiikistä, mikä liittyy meidän tunteisiin ja ajatuksiin, myöskin kielteisiin tunteisiin, jota luonto on meihin varustanut. Esimerkiksi, että tunnemme välillä ärtymystä tai tunnemme helposti huonommuutta tai tunnemme joskus alakuloisuutta ja masennusta. Ne on ehkä kaikki semmoisia luonnollisia tunteita, jotka on varustettu ihmiseen selviytymistä varten.
Psykoterapeutti Juhani Laakso, tässä mielentaitokirjassa myös annetaan neuvoja ja pohditaan sitä, että miten sen murehtimisen voisi ainakin vähentää, ehkä ei sitä tarvitse ihan kokonaan lopettaa, mutta miten se voisi olla mahdollista, että ei niin kuin jäisi vatvomaan jotain asioita, vaan olisi tässä hetkessä ja sitten tarpeen tulle menee eteenpäin, eikä vaan katso esimerkiksi taaksepäin.
Joo, murehtiminen on varmaan tavallisimpia syitä siihen, että tulee levottomuutta tai tulee ahdistusta tai unihäiriöitä illalla, että silloin kun pitäisi tavallaan rauhoittua nukkumaan, niin mieli tuottaa meille helposti kaikkia semmoisia huolenaiheita ja vanhoja asioita, ikään kuin lapsuudesta asti kärsittyä pahaa ja merkittävästi vaikeuttaa nukahtamista tai häiritsee unen laatua. Huolia voi helposti myös puhutella ikään kuin ne olisi erillisiä osia. Ja monet tekee huolten kanssa myöskin sisäisiä sopimuksia, vaikkapa päättää, että palaan tähän huolenaiheeseen huomenna tai kalenteroin sille oman palaveriajan 17:00, jolloin voin keskittää huolia päivittäiseen huolihetkeen ja tehdä paremmin sitä huolityöskentelyä.
Miten niitä ajatuksia voi sitten ohjata siihen, että kun ne ajatukset rönsyilee kuitenkin ja on se joku ajatus, joka jää kiertämään, niin miten se pystyy sitten jotenkin ohjaamaan siihen, että nyt tänä iltana kello 21 uutisten jälkeen mä murehdin vain tätä, joku 1,5 tuntia, 15, mikä riittää ajaksi?
Arvellaan, että 10-15 minuuttia olisi se määrä, mikä riittää. semmoiseen keskitettyyn huolityöskentelyyn, jolloin voisi vaikka pikkusen ajatella, että jakaa niitä huolia kahteen pinoon. Meillä on paljon semmoisia huolia, jotka vaatiikin ongelmanratkontaa ja vaihtoehtojen etsimistä. Mutta sitten meillä on yllättävän paljon myös huolia, joille ei oikeastaan voi tehdä enää mitään. Ne on vanhoja asioita tai menetyksiä, joita ei voi korvata. Silloin me puhutaan hyväksynnän harjoittelusta. On hyvä opetella ikään kuin irrottautumaan asioista yksi kerrallaan ja laittamaan piste asioille, joita ei voi enää muuttaa. Tämähän on kauniisti sanottu siinä tyyneysrukouksessa, että auta minut erottelemaan huolet, joille voi tehdä jotain ja jotka täytyy vaan hyväksyä.
Miten se hyväksyminen tapahtuu?
Hyväksyminen varmaan tapahtuu niin, että pilkomme sitä hyväksymisen tehtävääkin vähän pienempiin osiin. Että mietimme vaikka, että mitkä 15 pienempää asiaa minun samalla täytyy hyväksyä, kun irrottaudun jostakin vanhasta asiasta. Jos ei voi kerralla irrottautua, niin ehkäpä voin tänään irrottautua vaan yhdestä pienestä osasta ja jatkaa sitä työskentelyä vaikka kuukausienkin ajan.
Psykoterapeutti Juhani Laakso, miten tätä hyväksymistä, irtipäästämistä voisi harjoitella?
Usein mieli tuottaa semmoisia vanhojakin asioita vaikkapa menneisyydestä, jos olemme pahoittaneet mieltä tai joku on aktiivisestikin loukannut meitä. Hyvin vanhojakin asioita jopa kouluajoilta voi palautua ja silloin elimistö tuottaa niitä samoja kiihtyneitä reaktioita tai sitä hormonitoimintaa, joka kiihdyttää mieltä ja kehoa. Asioita voi päättää hyväksyä niin, että jakaa sen asian pienempiin osiin ja päättää hyväksyä yhden muiston tai yhden siihen liittyvän tunteen tai jonkun katkeran ajatuksen kerrallaan. Hyväksynnän harjoittelussa on yllättävän tärkeää, että harjoittelee hyväksyä myös se, että harjoittelu on usein kesken. Että on yllättävän tärkeää hyväksyä se, että se hyväksyminen on myös keskeneräistä. Eli hyväksyä oma puutteellinen taitonsa hyväksyä. Joo.
No mikä on psykoterapeutti Juhani Laakson oma tietoisuustaitoharjoitus?
Mielelläni liitän näitä harjoituksia arkipäivän askareihin, että koitan ottaa semmoisen hetken, jolloin voin kävellä vaikkapa asemalaiturilla ennen kuin hyppään junaan tai aamulla tehdä jonkun aamuaskareen tarkkaavaisesti. Ehkä mukavinta on tehdä tietoisuustaito aamulla jo peiton alla ennen kuin nousee ylös tai herkistyä tuntemaan, miten hyvin oikeastaan asiat on silloin, kun minulla on mukava vuode ja minulla on katto pään päällä ja yllättyä siitä, että minulla on pehmeä matto myös vuoteen vieressä.
Näitä ajatuksia siis psykoterapeutti Juhani Laakson kirjassa Mielen taito.